Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je služba Customer Hero, která pomáhá e-shopům s outsourcingem zákaznického servisu tak, aby ušetřili náklady, zbavili se starostí s operativou a uvolnili si ruce na rozvoj biznesu. Máme tady červenec, což současně znamená, že i druhé pololetí letošního roku. A společně s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem se podíváme, co to první pololetí znamenalo pro burzy, jak se trhům daří a čeho si můžeme všimnout. Marko, já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, Jirko.
Tak zatím obecně, byl první půlrok roku 2024 podle dění na trzích úspěšný?
Bez pochyby, pokračujeme vlastně v té dobré náladě z toho minulého roku. Samozřejmě tak jako stejně loni je to tažený jednak AI, ale samozřejmě i tím, že ta ekonomika se začíná, řekněme, zpamatovávat z těch dvou let, protože vlastně inflace klesá ve světě, už je jenom kolem 4% průměrně, hlavně v Americe, což je to, co nás jako investory zajímá nejvíc. Tady u nás nás to zajímá spíš jakoby z pohledu toho, za co utrácíme. A zároveň se začínají tím pádem snižovat i ty úroky, jo? Úrokový sazby vlastně ve světě, což umožňuje firmám mít nižší náklady na financování a tím pádem samozřejmě čistý zisk bude o to větší. Takže určitě ano. A bude dobrý se podívat i z pohledu nějakých čísel, vlastně jak se dařilo tomu kterému regionu.
Rozebereme určitě. Ještě mi ale řekněte, když říkáte, že je to tažený umělou inteligencí, co to znamená?
Znamená to, že vlastně ty americké firmy, ta takzvaná magická sedmička, což je vlastně dneska v první řadě Nvidia, Microsoft, Google, Apple, Meta a Amazon, tak vlastně tyhle firmy obrovským způsobem těží minimálně z toho hypu kolem toho. Ta monetizace samozřejmě u Microsoftu je už dneska v podobě vlastně Copilotu, že Office 365 a podobně. U Google to bude asi až později, ale rozhodně jde o to, že ty firmy mají obrovský zisky, obrovský tržby a aktuálně dneska tvoří těchto 7 firm 30%, to znamená vlastně třetinu, celého toho balíku, toho indexu S&P 500, to znamená těch 500 největších firm, a vlastně téměř nikdy v historii nebyla tak velká koncentrace v tak málo společnostech, co se týče vlastně rozdělení toho trhu. A pro zajímavost, vlastně Nvidia dneska, její velikost je stejně velká jako celá burza v Německu, ve Francii nebo ve Velké Británii dohromady, v jedné firmě. Což jenom ukazuje to, že ta Nvidia a i ty další firmy, který jsou na to AI napojený, tak jsou opravdu fenoménem v dnešní době.
Nvidia potom rozebereme podrobněji, podíváme se na ní, ještě zůstaňme obecní. Tak jak se ty trhy vyvíjí, jaká je na nich teď nálada?
Tak je to v podstatě, dá se říct, že nějaká černá labuť není na obzoru, na druhou stranu od toho je to černá labuť, aby jsme vlastně s ní nemohli počítat, to znamená, jsou to vždycky nějaké externí šoky typu covidu, válka a podobně, ale pokud se podíváme na ty ekonomické věci, to znamená, jak se daří ekonomice, jaká inflace, úroky a tak dále, jinými slovy to, z čeho by se dala vyvodit nějaká recese, tak tyhle věci se zdají být vyřešený, to, co byl vlastně problémem těch minulých dvou let. A vlastně pokud si vezmeme to, že vlastně ty ekonomické problémy se zdají by za náma a zároveň mají firmy čím dál lepší tržby a zisky i díky AI, tak by to samozřejmě mohlo značit, že máme před sebou dobrý roky, ovšem zase za předpokladu toho, že nepřijde samozřejmě nějaký externí šok.
Ukazují nám něco data, já vím, že vy máte index strachu, tak co ten ukazuje?
Tak ten index strachu, vlastně Fear and Greed Index, což je vlastně tady ten tool, který najdete vlastně na stránkách CNN, tak ten vlastně ukazuje, jaká je nálada investorů na trhu. To znamená, jestli mají paniku a spíš prodávají a bojí se být v trhu, anebo naopak ukazují to, jestli je tam až velká chamtivost, dá se říct. A to je zase v období, kdy prostě ty trhy se urvaly z řetězu. Já připomenu, byl to třeba v tom roce 2021, kdy byly právě ty meme stoky typu toho GameStopu a Palantiru a vlastně Shopify třeba, který budou znát naši posluchači. To znamená firmy, které vlastně jeli na nějakém hypeu, ale vlastně negenerovali zatím nějaký kladný zisk. A v podstatě se dá říct, jak tady vidíte před tím rokem, ten extreme greed, že vlastně v době, kdy to AI začalo nejvíc vlastně růst a všichni začali si hrát s ChatGPT a podobně, tak tam byl ten greed. A naopak třeba před měsícem tam byl trošku toho fearu a třeba během covidu, kdy už jsem tenhle indikátor sledoval, tak jsem byl vlastně v tom fearu. A dá říct, že vlastně Warren Buffett říká, že nejlepší investice jsou v době, kdy na ulicích teče krev, kdy je prostě ta absolutní panika. A v ten moment právě ta beznaděj vlastně, že to vypadá, že už prostě nikdy to nepůjde nahoru, že všechno zkrachuje, že bude nějaká válka a tak dále, tak v ten moment vlastně jsme v té náladě toho fíru, toho extrémního strachu. A to je přesně nejlepší moment, kdy vlastně investovat, protože to, co nakoupíte v téhle době, tak poroste mnohem, mnohem víc, než to, kdybyste to nakoupili vlastně v době normální.
Mm-hmm. Takže co to znamená z hlediska cen těch akcí? Jsou teď levný, drahý, lze se na to podívat takhle?
Určitě, i ten neutrál, vlastně, který tady vidíte, tak vlastně značí nějakým způsobem nějaký, řekněme, férový ocenění. K tomu vlastně já používám, a opět si to posluchači můžou tady najít, tak je vlastně takzvaný Fair Value Index, neboli ukazatel férové hodnoty, tady na stránkách Morningstaru. A když se tady vlastně podíváme na posledních 5 let, tak úplně jednoduše, když je to v tom modrým pásmu, tak ty akcie jsou levné, jsou ve slevě. A to, co tady vidíte v těch procentech, tak je vlastně sleva, s jakou vy ty akcie nakupujete a jinými slovy, kolik budete mít nad výnos. A to stejný, ale všem funguje i obráceně. To znamená, já tady okomentuji jednu věc. Dneska v posledních týdnech můžou posluchači číst v novinách, že akcie jsou na rekordech, jsou vysoko, nejvíc, co byly v historii, a jestli to neznamená nějaký propad. A oni jsou totiž dvě věci. Jednak to, že jsme na nějaký maximum, když se nad tím zamyslíte, tak vždycky nějaký další maximum. Za rok bude další maximum, pak bude zase nějaký maximum. A to neznamená automaticky, že akcie jsou drahé. A to přesně ukazuje tady ten index, že vlastně třeba v tom roce 2023, loni, kdy vlastně ty trhy udělali 25% a táhla to ta Nvidia, Microsoft a to AI, tak vlastně ty firmy byly levné, byly pořád vlastně jakoby pod cenou. A naopak v tom roce 2021, kdy to táhly právě ty neziskové vlastně firmy, které zatím nebyly schopny vydělat pomalu ani dolar, tak ty akcie byly drahé. To znamená, odpověď je to, že dneska jsme zhruba o třetinu výš, než jsme byli v tom roce 2021. A přesto ty akcie jsou levnější, než byly před těma 3 rokama. A je to proto, že ta cena, za kterou se kupuje, je ospravedlnitelná, protože tam jsou ty obří tržby a ty obří zisky. A vlastně, když se ještě pojáme konkrétně v číslech, tak vlastně jakoby akciový trh jako celek jenom za to první pololetí vlastně vydělal 9%. Stejně tak vlastně i komodity letos poměrně rostou, ti vydělali 8%, to znamená jakoby balík prostě všeho, ropa, cenný kovy, zlato a tak dále. A akorát vlastně dluhopisům se zatím nedaří. Ale dneska se bavíme o těch akcích, takže ano, za první pololetí máme 10%. A v podstatě se dá říct, že 10% je nějaký průměrný historický výnos za rok na akciovém trhu. Takže v podstatě teďka za první pololetí máme stejný výnos, což je průměr dlouhodobě. Samozřejmě otázka, jestli tak bude i to druhý pololetí, ale zatím tomu vše nasvědčuje a vzhledem k tomu, jak jsem říkal, že je vyřešena inflace, sazby úrokový a tak dále, tak ten trh má našlápnutý dobře a pokud ty firmy budou mít ty tržby, co mají teďka, tak není důvod, aby ten akciový trh dál nerostl.
Když se na to dívám i na ten index strachu, tak mi přijde, že nevím, jestli ta situace je pozitivní, je spíš taková lehce pozitivní. Je to dobrý dojem?
Je to dobrý dojem a je to zdravý dojem, protože je to jakoby optimismus, ale s mírou, nebo řekněme při zemi. Protože problém je, pokud se ty emoce utrhnou do extrému, jedním nebo druhým směrem. A problém právě to byl ten rok 2021, kdy vlastně opravdu, že začaly tady podcasty, že v Česku všichni mluvili, najednou všichni byli odborníci na investování, všichni radili, co si mají lidi koupit. A byly to právě tady ty trendové akcie, které vlastně potom vyklesaly třeba o 90% nebo i níž. Jo. Napadá mě třeba, co určitě lidi budou znát Virgin Galactic, že Richard Branson, tak Virgin Galactic je ta firma, která vlastně ten odštěpený, ten spin-off, ta je firma, která vlastně pořádala ty lety do vesmíru. Jako super věc, ale jako ještě na to nevidí ani dolar a ta akcie je dneska 95% dole. A kdyby to Richard nedotoval, tak už to dávno zavřou tu firmu. Jo? A takový, do takovéhle firm se investuje právě, když je ten extrémní greed, ta extrémní tamtivost.
No pojďme do toho druhého extrému. My se podíváme na ty největší firmy a rozdělili jsme to na 3 vlastně regiony. První region je Amerika, druhý region jsme vybrali Evropu a třetí region jsme vybrali možná pro někoho překvapivě Japonsko. Tak pojďme začít tou Amerikou. Jak se daří Americe z hlediska trhu?
Tak, Amerika samozřejmě to táhne. Konkrétně, jak jsem mluvil o tom, že ty akcie mají dneska za sebou 9%, tak to je právě průměr trhu. To znamená nejenom Ameriky, ale právě i té Evropy a toho Japonska. A když vezmeme Ameriku samostatně, ten okřídlený S&P 500, tak ten je nějakých 12-13% dokonce za první pololetí tohoto roku. A je to díky firmám, které teďka vidíte. To znamená, že toto jsou data z května, a ty indexy se vlastně nějakým způsobem rebalancují nebo upravují měsíčně, maximálně čtvrtletně. To znamená, že právě teďka, na začátku července, se to bude měnit. A jde o to, že ty firmy, kterým se daří, tak se posouvají v tom balíčku výš, a těm, kterým se nedaří, tak jdou právě níž. A úplně stejně, nebo právě semka, investují ty ETF. Když si koupíte to ETF, tak tam není nikdo, kdo by rozhodoval o těch firmách, které se nakoupí, ale prostě se to skopíruje. A to, co tady uvidíte teďka během vlastně měsíce dvou, že Nvidia přeskočila Apple, Microsoft a aktuálně je největší a nejhodnotnější firma na světě a jednou je na základě vlastně tohohle aktuálního poletí, který je prostě naprosto fenomenální z jejich strany. Pak tady vidíte ten Amazon, vidíte tady Metu, je tady Google, vlastně JP Morgan je vlastně banka, nejstarší americká, a Eli Lilly je vlastně firma, která vyrábí léčiva. Když to zhrnu, tak sedm z těch 10 firm, které tady vidíte, tak jsou vlastně technologické společnosti. I přesto, že Amazon, jak jsme si říkali i v rozhovoru o vlastně těch e-commerce marketplacech, tak je vedený jako spotřební zboží, ne jako technologická firma, protože vlastně ten marketplace je, nebo respektive ten Amazon, ten jádrový Amazon, tak je hlavní pořád, i když ten cloud nabývá na významu. A co chci říct, že vidíte, že 7 z 10 firm se nějakým způsobem otákají technologií, a to je odpověď vlastně na to, proč ten S&P 500 roste rychleji než zbytek světa.
Ještě pojďme okomentovat i pro posluchače, co nevidí video. Díváme se na tabulku a data koho, jaký je zdroj?
Je to vlastně Morgan Stanley Capital Index, tady je to MSCI, který právě sestavuje ty žebříčky. Takže když se páte na msci.com, tak tam vlastně můžete si najít jakoby žebříčky zemí jednotlivých nebo velkých regionů. A podle toho, jak ty firmy jsou velký, jakým rostou jejich akcie, tak se právě sestavují tady ty žebříčky. Takže není to zase nějaký názor člověka, je to vlastně administrativní činnost. A toto právě odpovídá vlastně tomu, jak ten trh reálně ve skutečnosti je.
Pochopil jsem správně, že takovou největší raketou, která tam teďkon je ta Nvidia, o který se samozřejmě hodně píše, tak pojďme se podívat na ní, jak jí se to vyvíjí.
Já teďka tady promítnu zase okomentu pro posluchače audia vlastně vývoji akcí Nvidia a dám tady pro zajímavost maximum. A je tady vidět, že někdy od toho roku 99...
To je svým způsobem sen, že jo, tohleto.
To ano, přesně tak. Tam v podstatě za 20 let, od toho roku 2000 zhruba do toho nějakého roku 2018, ta firma tak nějak jako si živořila. A potom, když tady dám ten půl rok, to znamená 6 měsíců, tak ta firma vyrostla o 157% za půl roku. A je to všecko vlastně, ta hokejka je prostě úplně neskutečná. Na druhou stranu i to ocenění tomu napovídá, to PE 71. Průměrný trh má, nebo akcie průměrná by měla mít mezi 15 a 20, takže to vidíte, že ta firma je strašně drahá. A já jsem tady k tomu ještě nachystal jednu věc. A to ocenění vlastně značí to, že ta Nvidia aktuálně generuje nějakých 27 miliard dolarů hotovosti jako čistý zisk, free cash flow, po odpočtu jakoby daní, nákladu a tak dále. A aby vlastně to ocenění bylo ospravedlnitelné, tak by měli vlastně vyrůst v příštích 10 letech, neboli vydělat vlastně 504 miliard dolarů hotovosti, což je pro kontext 7x víc, než vydělává Microsoft. A tím pádem, a toto zase už něco, co naši posluchači znají, co vlastní firmy, by čistý zisk té firmy, té Nvidia, měl růst 34% ročně. Každý rok po dobu 10 let. To vypadá jako sci-fi. Na druhou stranu, když se nad tím zamyslíte, že oni mají opravdu monopol na výrobu čipů pro segment, který je v totálním hypeu a o kterém se mluví jako o novém internetu, tak to rozhodně není nereálný, že by opravdu tady těchto čísel ta Nvidia mohla dosáhnout. A tady ten pětiletý graf, když tady dáme, tak vlastně, jenom zase ještě pro posluchače podcastu, audia, tak vlastně v lednu ta akcie stála $50 a dneska stojí 122 za půl roku.
No, furt je ale samozřejmě jakoby ta budoucnost určitá spekulace, teprve uvidíme, jak to bude, protože ani ta Nvidia není bez nějakého kazu. Dneska, když si to člověk dá do Google nebo pohledá nějaký zprávy, tak zjistí, že jí hrozí pokuta od francouzských antimonopolních úřadů, že je podezřelá z nějakých nekalých praktik a tak dále. Je tohle všechno něco, co tu Nvidia může poškodit?
Rozhodně ano, a co ji může poškodit ještě víc, je samozřejmě klasický tržní souboj, protože AMD, co jsem četl, tak je pomaličku začínají dohánět a i ten starý dobrý Intel si myslím, že ještě neřekl poslední slovo, protože to je sice firma, která vypadá, že je jakoby old school, na druhou stranu prostě mají obrovské množství hotovosti, jsou schopni do těch technologií zainvestovat obrovské peníze a myslím si, že se taky nenechají, jakoby, že se nevzdají úplně bez boje. Pro nás je důležitý to, pro naše investování, že ta Nvidia i dneska, jakožto největší firma světa, tak v tom S&P 500 tvoří jenom 6%. Takže kdyby Nvidia dneska přestala existovat z jakýkoliv důvodu, tak vlastně nám ta investice poklesne o 6%. A o tom je právě to, že ty firmy se mění v čase, takže klidně ten závod hypoteticky o to AI může vyhrát třeba ten Intel a může být největší pozice Intel za 10 let. Nám jako investorům je to jedno, protože my si kupujeme celý trh a necháme vlastně na té neviditelné ruce trhu, aby se to vlastně vystříbřilo samo. A díky tomu vlastně my tam budeme mít toho vítěze, té AI budoucí, i kdyby to ta Nvidia nebyla. V obou dvou případech vlastně my na tom budeme participovat. Samozřejmě ne tady 200% za rok, protože vlastně tam se to promítne vlastně až zpětně, až vlastně je jasný, kdo je ten vítěz, tak se to propíše do těch ETF. Ale každopádně se, pokud by Nvidia opravdu ze dne na den skončila, nebo i dlouhodobě šla dolů, tak bude vlastně vyklízet pozice a bude v tom žebříčku klesat, bude mít čím nejmenší podíl těch našich balících a naopak bude nahrazovaná tím, kdo půjde nahoru. Takže i kdyby Nvidia, ta story se nenaplnila, tak pokud nevlastníte jenom jediný akce Nvidia, což je samozřejmě šílenství, ale jsou takový dneska právě, kteří mají ten greed, tak samozřejmě tu naši investici to neohrozí.
A stalo se to, Marku, někdy, protože vy máte obrovský pohled i do té historie, stalo se někdy, že nějaká firma takhle vyletěla a vypadalo to, že ona bude vítěz toho závodu a pak se to ale zamíchalo úplně jinak?
No, v podstatě, a tím se můžeme dostat klínule i k té Evropě, v podstatě, jako nemám na to data, ale mám za to, že třeba Nokia, podle mě byla jedna z největších firm v Evropě, někdy před těma 15-20 rokama, kdy vlastně každý život měl 30-30. A vlastně, kde je dneska? Jo, to znamená, že já si troufnu tvrdit, že těch evropských firm, že ona mohla mít podíl třeba 15-20% jakoby v tom balíku těch evropských akcí. No a tím, jak postupně vlastně ztrácela podíl a vlastně lidi místo toho si začali kupovat smartfony, tak si myslím, že tam tohle mohlo nastat. Že opravdu ten jejich monopol, nebo respektive ta síla té značky u těch klasických tlačítkových telefonů byla taková. A podobný to podle mě mohlo být i třeba u nějakých automobilek, třeba před nějakýma 80 rokama.
No tak uvidíme. Pojďme do té Evropy. Jak se úplně stejná otázka jako u té Ameriky? Jak se daří Evropě?
Tak Evropě jako světa dílu se nedaří dobře. Evropa, nebo Německo je v recesi a samozřejmě Německo jako největší ekonomika táhne dolů i ostatní země, hlavně nás, jo, protože my jsme vlastně závislí jako exportní ekonomika na Německu. Ale těm akcím se naopak daří, letos poměrně slušně konkurujou i tomu S&Pčku. A to, co je na tom zajímavé, že já si troufnu tvrdit, že to, co teďka posluchači vidí, já to za chvíličku okomentuju i pro vlastně posluchače audia, tak je 10 největších firm v Evropě. A troufnu si tvrdit, že zatímco v Americe všechny ty Google, Microsofty a podobně známe, tak v Evropě, jestli známe 3-4 firmy, tak je to hodně. Aktuálně největší evropská firma je Novo Nordisk, potom je tam ASML, Nestlé, AstraZeneca, Shell, Louis Vuitton, Novartis, SAP, Roche Holding a HSBC, banka britská.
Na první pohled je tam evidentní, že tam není tolik technologie, ale je tam mnohem víc healthcare.
Bez pochyby, a to jsou právě ty švýcarské firmy, to znamená ten Novartis, Roche a podobně, který Švýcaři už jsou samozřejmě jako známí tím zdravotnictvím, respektive farmací jako takovou. Vlastně, kdyby jsme neměli tady to ASML, o kterém se budeme bavili za chvíličku, což je technologický to nejzajímavější v Evropě a přitom nikdo nezná, tak vlastně mě napadá, že vlastně jakoby největší technologická firma je právě ten SAP, že jo, to německý, ten německý RPS jenom systém. A to je vlastně ve velkých úvozovkách mladý dynamický startup, který na trhu 50 let už. A to je jakoby to nejzajímavější, co máme z hlediska IT v Evropě. To je docela smutný.
To je smutný, když to řeknete takhle, tak je to velice smutný, ale zase je evidentní, že nám záleží na zdraví.
No, jasně, je to určitě tak. A jenom to dokládá to, že Evropa vlastně to, nemáme to dravý podnikatelský prostředí. Určitě o tom, nebo říkal o to spoustu vašich hostů v jiných rozhovorech, že prostě my nemáme ten jakoby natyrel a dokonce někde jsem slyšel, že vlastně jako geneticky ti Evropani, ti původní, co měli ten podnikatelský natyrel, tak vlastně odjeli do té Ameriky. Z Británie třeba, protože vlastně vemte si, že tady všeho necháte, sednete na loď, nevíte, jestli vůbec doplujete a vlastně jdete objevovat nový kontinent, to chce hodně velkou odvahu a je to vlastně nejvyšší životní startup, co vlastně můžete mít. A že právě ti takový jako konzervativnější zůstali tady a proto ta Amerika má takový drive, protože to jsou potomci těch původních vlastně přistěhovalců. Jo? A že to je opravdu jakoby v mentalitě, že ta Evropa je taková jako ochranářská, taková víc jako byrokratická a ta Amerika má ten drive a proto logicky ty technologie, které jsou vlastně průkopnický, že jo, je to venture capital, tak samozřejmě úplně někde jinde, než tady u nás ve staré dobré Evropě.
Tak to je možná úplně na samostatný rozhovor, proč to tak je, ale my tady máme teda, vybrali jsme 3 firmy z těch top 10. Pojďme začít tím ASML. Co to tedy
přesně, je? Přesně tak. A to je to nejzajímavější, co dneska v Evropě máme z technologického pohledu. A přitom, jak jsem říkal, nikdo nezná. To je vlastně holandská společnost, která vyrábí, já jsem to dobře pochopil, jakoby krytky na ty čipy, ve kterých je to umístěný. A že vlastně třeba ten Taiwan Semiconductor, což je vlastně největší výrobce čipů na světě, takže on to vlastně nedokáže vyrobit bez nějakého tady toho, jakoby subdodavatelské části toho ASML. No a vlastně tady je to vidět i na kurzu těch akcí, zase když se pám na historii, tak tady 20 let nic a za poslední 3 roky obrovský nárůst, prostě z ceny akcie $200 před 2-3 rokama na dnešních skoro $1000. A to je opravdu jakoby to, na co můžeme být v Evropě hrdí a je to vlastně jediná firma, kterou vlastně berou ti technologičtí giganti z USA vlastně jakoby vážně. A otázka je řečnická samozřejmě, je to, kdo z nás tuhle firmu doteďka znal, než jsem jim teďka představil vlastně posluchačům. Myslím si, že málo. A je to to nejzajímavější skoro, co tady v Evropě máme. A ten kurz akcí tomu vlastně nasvědčuje.
Jako druhou firmu jsme si vybrali koho? To je ten Novo Nordisk?
Ano, přesně tak. Novo Nordisk, ten vidíte teďka tady. To je dánská firma. Zase graf vypovídá, za vše okomentuju. To je dánská firma, kterou možná budou posluchači znát před 11 lety od Petra Ludviga v knížce Konec prokrastinace. O ní mluvil. A mluvil o tom v kontextu vlastně té firemní kultury, že tam tehdy byl a že vlastně i ta uklízečka je hrdá, že je součástí té společnosti a že tou svou částí, že tam prostě jsou čistý stoly, pomáhá budovat ten svět lepším. Oni tehdy vlastně vyvinuli lék na cukrovku, proto o ní vlastně ten Petr mluvil v té knížce. Nicméně to, proč tady vyrostly tak brutálně, a to sice z 270 dánských korun na skoro 1000 za poslední rok, to znamená zase ta akcie má za sebou za poslední rok 80% nárůst, tak je to, že oni spolu s americkou firmou Eli Lilly loni na podzim přišli na trh s lékem na obezitu, respektive pilulkou na obezitu. Podle toho, co jsem o tom četl, tak by to mělo být skutečně jako prášek, že můžete jíst, co chcete a nestloustnete. Což vlastně řeší nejstarší problém lidstva. A to je tenhle. A druhý je ten, aby když budu večer pít, abych našel někoho co vinu. Ať přijde někdo s tímhle, tak to bude možná ještě větší jak raketa. Ale jako opravdu to tak je. A samozřejmě pokud jakoby společnosti, která trpí obezitou, dáte zázračnou pilulku, že vlastně zbavíte toho problému a můžete žrát, co chcete, když to spřeženu, tak výsledkem je tady ta hokejka, kterou tady posluvači nevidí, ale v podstatě je to prostě přesně ten startupový vlastně ta škála, kterou tam chcete vidět. Dánská firma, aktuálně největší firma v Evropě, taky si myslím, že nikdo tady nezná, kdo nečetl teda tu knížku. A zase je to to, na co můžeme v Evropě hrdí, protože je to vlastně inovace, která pomáhá lidem po celém světě. A určitě na to můžeme být hrdí víc než třeba na nějaké automobilky nebo nějaké průmyslové firmy.
Hmm. Tam je taky zajímavý, možná trochu s přesahem do toho biznisu, že té firmě bude 100 let. A vlastně po 100 letech zažívá takhle velký růst.
Přesně tak. No, jak je tady i napsaný, tak oni vlastně skutečně se zabývali tou diabetologií. To znamená tím lékem na tu cukrovku, ale v podstatě dá se říct, že můžete někdy čekat na ten průlom, vlastně na ten jakoby produkt, který vám získá ten trh, tak v podstatě 100 let. Což není asi úplně motivační pro foundry firem, ale i tak může být.
No a potom tam máme Louis Vuitton, což je možná pro některý naše posluchače může být taky překvapením, že chceme takovou firmu tady probírat. Tak proč zrovna Louis Vuitton?
Louis Vuitton probereme z několika důvodů, protože ta firma se jmenuje Mont Hennessy Louis Vuitton a vlastně fanoušci výběrový alkoholu zase budou znát Hennessy, jako vlastně klasickou vlastně whisky. A ten, toto je vlastně konglomerát, který má v sobě několik těch značek, právě to znamená ten výběrový alkohol, ten Louis Vuitton jako takovej. Mluvíme o tom z několika důvodů. Jednak je ten, že tak, jak zase posluchači jim teďka řeknu, tak vlastně za posledních 3 roky ta akcie vlastně se taky zdvojnásobila. A než přišel vlastně AMS a SML vlastně s těma čipama a ten Novo Nordisk s tím lékem, tak několik let teďka byl vlastně Louis Vuitton největší firma v Evropě. A je to paradoxní a zároveň trošku smutný. Já vždycky, když třeba mám úvodní vlastně konzultaci s novýma klientama, představuji portfolia, tak se vždycky zeptám, kdo si myslí, že je největší firma v Evropě. A většina z nich řekne právě nějakou tu automobilku, prostě Volkswagen, Mercedes, BMW, někdo třeba řekne Siemens, protože to vyrábí hodně. A jim pak řeknu, že to je Louis Vuitton, nebo že to byl Louis Vuitton. A všichni jsou takový jako překvapení a smutní, protože vlastně jakoby to nejlepší, co Evropa může nabídnout světu, tak je výrobce dámských kabelek. A to jako, když to srovnáme s inovačním potenciálem Asie a Ameriky, tak je docela smutný.
A zase, když jenom to řeknete takhle, tak to smutný je, to je pravda.
No právě, dát ten kontext. A vlastně ta Evropa jakoby až na to ASML vlastně nemá jakoby moc inovativních firm. A je dost dobře možný, že my vlastně do budoucna budeme vlastně trh pro firmy, které budou ti inovátoři. A to budou právě ty asijské firmy a ty americké. A že vlastně my budeme jenom jako region, který je bohatý, ale bude jenom spotřebovat, bude tím zákazníkem. Že nebudeme mít tady ty hráče vlastně celosvětový. A v podstatě se dá říct, že potom, že to nejlepší, co tady bude, tak je to, že vlastně čínský turistky si budou nakupovat tady jako kabelky v Paříži a to bude jako hlavní vývozní artikl Evropy. Je to možný. Každopádně, jak jsem říkal, oni jsou konglomerát, tak jak je tady i napsaný, tak vlastně vznikly fúzí právě tím Mont Hennessy a tím Louis Vuittonem. Takže dneska to vyrábí hodně, vlastně v rámci, řekněme, nějakého módního likéry a tak dále. Ale mluvím o tom ještě z jednoho důvodu. Ten jejich zakladatel, ten Bernard Arnault, byl před pár lety, rok, dva, byl nějakou dobu nejbohatší člověk na světě. I před Elona Muskem a i přes Jeffem Bezosem. A proč to tak je, tak už jsme se o tom bavili, že dneska ti miliardáři, vlastně to jejich mění není tím, že by měli vlastně jakoby nakoupený nějaký majetky, ale oni to drží ve akcích své vlastní firmy. A právě tím, jak vlastně ty poslední roky byly kolísavý a ty akcie lítaly o 10% nahoru a dolů, tak se stejného důvodu vlastně i ten žebříček, je nejbohatší lidi, se měnil vlastně každý týden. A jednou to byl Musk, jednou to byl Bezos a potom to byl právě i tady ten Bernard Arnault, kdy vlastně bylo pár týdnů, kdy vlastně ten Louis Vuitton měl větší kapitalizaci než právě třeba ten Amazon a to Tesla a proto i ten jeho zakladatel byl vlastně nejbohatší člověk na světě. To znamená, že když třeba někdo čte, že nejbohatší člověk na světě XY, tak je dobrý si třeba zamyslet vlastně, podle čeho se to měří. A odpověď je v dnešní době, že to je podle hodnoty akcie firem, který založili a který právě řídí jako CEO, jako generální ředitele.
My zrovna v těchto dnech, kdy natáčíme tenhle ten rozhovor, tak jsou velmi aktuální volby třeba v Británii nebo brzy ve Francii. Je to něco, co ti může zahýbat, případně když to rozšířím ještě dál, blížící se volby ve Spojených státech, je to něco, co těma akciema může hnout?
Ano, a já jsem rád, že jste na to narazil teďka, protože v té Francii, zrovna to u toho Louis Vuittonu to moc není vidět, se dívám. ale ty evropské volby v té Francii právě, které dopadly velmi překvapivě, že teďka tam jsou vlastně byly předčasné volby a podobně, tak vlastně ty francouzské akcie na to reagovaly velkým propadem, zhruba 10%, jakoby pařížská burza obecně. A ano, toto byl třeba vlastně nějaký, řekněme, krátkodobý šok, který ale odezní v čase, protože vlastně na těch firmách se jako nic nezměnilo. To je čistě jenom jakoby emoční věc. A pro toho, kdo by chtěl třeba nakupovat selektivně francouzské firmy, tak to mohla být vlastně krátkodobá nákupní příležitost, třeba na úrovni týdne, dvou teďka.
Teď se díváme na tom, teď to, co sdílíme, tak tam vidíme nějaký přibližně 0,5% propad za posledních 5 dní.
Jo, přesně tak. Když to máme měsíc, tak je to nějaký 2%. Jak říkám, zrovna tady u nich se to úplně neprojevilo, ale u vlastně jakoby ostatních firm a trhu jako celku, tak opravdu tam bylo tuším 10%. Jakoby vlastně ten balík, jakoby to, co jsme si teď ukazovali Evropu, tak pokud bychom vzali jenom francouzský akcie.
No a když to teda ještě rozšířím, když jsme u těch voleb, když si představíme například zvolení Donalda Trumpa znovu jako amerického prezidenta, je to něco, co ty akcie může poznamenat, nebo to dokonce může být i černá labuť?
No, my vlastně jsme to už zažili vlastně ve stejném gardu před těma 4 rokama, že jo? A já si vzpomínám, že nejdřív tam byl, nebo respektive v tom roce 2016, když to ještě posuneme na to první období to Trumpa, tak já si vzpomínám, že tam byl nejdřív šok, jakoby ty akce spadly, ale asi jenom na jeden den, protože to nikdo nečekal samozřejmě, ale potom naopak začaly brutálně růst z jednoho prostého důvodu, že Trump, ať jako jaký je, tak má zastupovat vlastně republikány, to znamená jakoby pravicovou politiku, to znamená snižování daní, volný trh a to všechno vlastně firmy chtějí slyšet, že jo? Takže naopak vlastně jakoby republikánský prezident teoreticky pro ně byl vlastně být teda reprezentovaný osobou, ale byl vlastně jakoby pozitivní. Takže tehdy to rostlo a loni, teda před těma 4 rokama, tak zase to rostlo z jiných důvodů a to je to, že vlastně bylo to po tom covidu a vlastně zase Biden začal rozdávat, to znamená spoustu zakázek, začalo se stavět a firmy měly vlastně odbytiště od státu. Takže vlastně jakoby pravděpodobně bude nějaká jakoby zjitřený období, jak se ta kampaň bude blížit ke konci, takže můžeme počítat, že ty akcie můžou třeba v řádu prostě jednotek procent za den lítat kolem toho, ale není to určitě něco, co by mělo být směrodatný do budoucna.
Uvidíme, to bude hodně nevyzpytatelný. Pojďme se podívat dál, ten poslední region, který jsme si vybrali, je Japonsko. Zajímá mě, Marku, proč jsme si vybrali zrovna Japonsko?
Protože na Japonsko nemůžeme zapomínat, protože to je vlastně jakoby vyspělej trh úplně stejně jako ta Evropa nebo ta Amerika. Ten jejich podíl na tom celosvětovém rozložení je zhruba 12%, takže není jako možné úplně vyřadit. A vlastně zatímco třeba Indii, Čínu a podobně, tak bereme vlastně jako ty takzvané emerging markets, vlastně rozvíjící se trhy, kde sice je potenciál, ale pořád je tam spoustu rizik, právní prostředí tam samozřejmě není úplně bezpečný, že jo, a tak dále. Tak ten japonský trh je vlastně funguje 80 let, že jo, v podstatě od druhé světové války, je jako v podstatě demokratická, kapitalistická země a zároveň, pokud se tady podíváme, tak minimálně Toyota, Mitsubishi a Sony asi budou znát naši posluchači.
Opět se díváme na těch 10 největších firm.
Ano, určitě, já to ještě přečtu, tak je to vlastně Toyota, Mitsubishi, Sony, Tokyo Electron, Hitachi, Kyens Corporation, Sumitomo, Mitsui, Recruit Holding, Mitsubishi, ještě jiná část a Shinsu Chemical. A v podstatě jde o to, že my ty firmy neznáme, protože jsou strašně daleko. Japonsko navíc moc jako není exportní ekonomika, oni spíš fungují jako by v podstatě takový samostatný region. Na domácí
vidím tam hodně průmyslu například.
Ano, přesně tak. A oni vlastně, my jako neznáme, že jo, tamní mobilní operátory, tamní banky a tak dále, ale to neznamená, že tam nejsou. A samozřejmě jsou to prostě obrovské firmy, které jsou řízené správně, je tam prostě právní rámec kvalitní, je tam burza z historii demokracie, takže vlastně je to úplně stejně kvalitní trh jako ta Evropa. Co je strašně zajímavé, je to, že japonský trh na začátku 90. let propadl úplně brutálně, asi 80%. A je to z toho titulu, že vlastně v 70. a 80. letech byla Japonsko druhá největší ekonomika na světě a vlastně se spekulovalo, že dokonce předeženo Spojené státy. Protože když se zeptáme starších ročníků, tak nedají vlastně dopustit na japonskou elektroniku, že? Na hippie věže, na prostě walkmany, přehrávače, že? A tak dále. To byla strašně kvalitní elektronika a zároveň tam strašně rostly nemovitosti. A co chci říct, že právě ten index těch japonských akcí se až letos po 30 letech vrátil na tu předchozí úroveň. Po 30 letech. Tak masivní byl ten propad. Hmm. A vlastně tam se mluví o ztracených dvou dekádách, kdy vlastně ten trh tak nějak jako přežíval, šel spíš jako do strany. Ten, i jako Japonci vlastně ten stát, jako ti, oni jsou jako bohatí, ale moc jako nerostou. Jo? Je to takový nějaký jako nic moc, dá se říct. A teprve teďka, poslední půl rok nebo rok, tam jsou určitý reformy, jsou tam daleko více dbá na efektivitu těch firem. Vím, že i aby mohly být jakoby na té tokijské burze, tak musí daleko mít efektivnější řízení, že tam jako probíhá nějaký due diligence ze strany té burzy, aby vůbec ta firma mohla na tu burzu jít. Jo? Což je zajímavé, že vlastně burza by měla jenom jako zpřístupnit to investorům a oni to vlastně se chovají jako by ten investor, jo? Že tam provádí vlastně to DDčko. A ty firmy teďka strašně se jakoby ozdravily a japonský trh letos roste stejně jako ten S&P 500. To znamená, že kromě toho, že patří z nějakého 10-15% podílu do toho globálního portfolia, tak to vypadá, že vlastně překonali tady těch svých 30 let jako nerůstu a že jsou na tom teďka velmi dobře. Navíc ještě jedna věc, co taky říkám klientům, je to, že oni jsou velmi silní v robotice, a nejenom jako takový ty roboty, co jsou v těch zprávách, ale hlavně co se týče vlastně výroby, vlastně že průmysl 4.0, ano. Takový ty mechanický ramena, což ho montujou, to tak vlastně, když se na tím zamyslíte, tak až bude nějaký další covid, otázka ne, asi není jistý, ale kdy, nějaká další pandemie, tak vlastně tady Škodovka nebude chtít zase zavřít továrnu a poslat dělníka, ale samozřejmě ideální stav je to, že tam bude chlapík s tabletem, jeden, který bude ovládat tu mechanickou výrobu a ty ramena tam budou prostě montovat ty auta bez ohledu na to, jestli je nějaký virus nebo není. A myslím si, že po covidu se do tohohle začalo investovat ještě mnohem víc, byť to bylo téma už i před covidem. A právě japonské společnosti jsou poměrně silný právě v rámci tady té robotizace výroby, takže to může být další vlastně prvek toho, proč i ten japonský trh má potenciál a proč rozhodně do toho globálního portfolia patří.
Když od toho zase teda odzumujeme na ten globální pohled, tak kdybyste měl na závěr, Marku, vybrat pro vás osobně pár nejzajímavějších postřehů za toho posledního půl roku, za první pololetí, tak co by to bylo?
Tak to, že jakkoliv mnozí se bojí toho, že ta koncentrace v těch největších firmách, těch technologických, je moc velká, tak pokud ty firmy jsou prostě natolik kvalitní a natolik ziskový, tak já v tom nevidím úplně problém. A hlavně i co jsme se bavili, vlastně odkážu posluchači na starší rozhovor o právě umělé inteligenci v rámci investování do akcí těchto firm, tak já jsem tam zmiňoval můj názor ten, že oni vlastně, že to nebude o tom podle mě, že přijde nějaká nová úplně firma vlastně z garáže a ovlivní ten trh, ale že spíš vlastně ty startupy, které v tomhle budou podílet, tak akvizuje právě ten Google, ten Microsoft a podobně. Takže oni vlastně jakoby jenom zesílí a že si nemyslím, že by se tady ty velký jména do budoucna měly měnit, protože kromě toho, že mají obrovský tržní podíl v těch svých segmentech, tak jsou adaptabilní, jsou schopní pomoci vlastně M&A fuzí akvizit, skupovat ty další firmy a vlastně přizpůsobovat se té době do budoucna. Takže jinými slovy, ty akcie jsou vysoko, ale jsou vysoko právem, protože ty firmy jsou obrovský stroj na peníze. Zároveň druhý postřeh je ten, že vlastně to, co je sráželo dolů třeba minulý dva roky, což jsou ty makroekonomické vlivy typu inflace, vysoký úroky a tak dále, tak to je vesměs vyřešený a teď už zase by to mělo být jenom o tom fundamentu, jak se s těm firmám daří nebo nedaří. A když jsme si ukazovat, že se daří, tak já jsem optimista a věřím tomu, že pokud nepřijde znovu pozorně nějaká černá labuť, nějaký externí šok, tak v tom, co víme dneska, je zaceněný to, že bychom opravdu měli být na prahu nějakých lepších časů, než byly ty minulý roky, co jsou právě za náma.
Tak snad máte pravdu a lepší časy nás čekají, každopádně to ukáže až čas. Marku, děkuji vám za rozhovor, ať se vám daří, naslyšenou.
Taky děkuji, mějte se, na shle.
Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cenné zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz/předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.